Darba kārtībā ir 10 jautājumi. Pirmais jautājums un ziņotājs Žana Kobzila lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumā projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā. Lūdzu atbalstīt pašvaldības stipendijas piešķiršanu 300 eiro apmērā un 430 eiro apmērā rezidentiem.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kokinas kundze par, Laišplaša kungs par, Zdanovska kungs par, Elksnieva kungs par, Broka kungs par, Jankovskas kundze par, Kažanovas kundze par, Saldecionokas kundze par, Žibovska kungs par, Joksta kungs par, Jukšinska kungs par, Lavrienova kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums Žana Kolakova.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas saistošais noteikums numurs 3. Šis jautājums bija izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komiteja un bija atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kokinas kundze par, Laišplaša kungs par, Zdanovska kungs par, Elksnieva kungs par, Jankovskas kundze par, Broka kungs par, Kažanovas kundze par, Saldecionokas kundze par, Žibovska kungs par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Lavrinova kungs par, Pelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Marina Isutova lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām. Jautājums tika skatīts arī finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kokinas kundze par, Laišplaša kungs par, Zdanovska kungs par, Broka kungs par, Jankovskas kundze par, Kažanovas kundze par, Saldecionokas kundze par, Žibovska kungs par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Lavrinova kungs par, Elksnieva kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Lūdzu ziņotājs Ivona Funte.
Cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu Elksnieva kungs.
Jā, man Ivonas kundze jautājums. Mazliet nepaspējām viņus uzdot finanšu komitejas sēdē. No kā mēs ņemam un kam mēs dodam?
Mēs dodam ēkas komendanta ielā 3 fasādes krāsošanai. Lieta tāda, ka šajā objektā bija pabeigts burtiski, ja, burtiski nedēļu atpakaļ deinstitucionalizācijas projekta darbi, kas bija paredzēti. Un, teiksim, ņemot vērā visu to kopējo ainu, tika nolemts tomēr, ka ieguldīt vēl nedaudz līdzekļus, tiešām, lai arī tā fasāde būtu nokrāsota.
Bet no kādas budžeta pozīcijas?
To nebijām paredzējuši. Tā kā lēmuma projektā ir norādīts, tātad līdzekļi tiek pārdalīti no pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšanu un apsaimniekošanu.
No tas no graustiem? Graustu nojaukšanas nav?
Dzīvokļu remonti. Dzīvokļu
remonti?
Jā.
Mums ir visi pašvaldībai piederošie dzīvokļi labā kārtībā un izremontēti, ka mums tagad no viņiem ir jāņem nauda projām?
Nav vēl visi, bet visus līdzekļus nepaspējām apgūt.
Kāpēc jūs
nepaspējāt? Tiek ņemti no nekustamā īpašuma iegāde nojaukšana teritorijas attīstība.
No es runāju par graustiem, no nojaukšanas.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Nu, bet es atvainoju, mums maz pilsētā graustu, kuri iet uz nojaukšanu. Ja tam tagad ir jautājums arī par to, ka būtu jāpieņem lēmums par piespiedu nojaukšanu Kīmijā, tā Apple ēkas. Un tagad jūs, novirzat šo budžeta pozīciju. Es nestrīdos par to, ka komendanta ielā būtu jāizremontē fasāde, bet vai pareizie šajā gadījumā pie situācijas, kad pilsētā ir ļoti daudz pamestu graustu, ņemt viņu no šīs pozīcijas?
Nu, pagaidām izlēmām, ka jā. Šī summiņa, teiksim, viņa neietekmēs to galīgo. Nu, jebkurā gadījumā tad varēs pārdalīt, teiksim, jā, nu, gadījumā, jo ir arī citās pozīcijās atlikumi un, teiksim, tika izvērtēti šie te kodi un, teiksim, tāpēc arī lūdzam šo te lēmumu projektu izskatīt ārkārtas domes sēdē, lai varētu, kamēr vēl ir normāli laika apstākļi, kaut gan, ja tā varētu teikt, lai varam paspēt šos darbus īstenot.
Labi, bet tad šogad jūs graustus jaukt nost vairāk neplānojat?
Mums ir noslēgti pašlaik arī jau 3 līgumi, kuru darbi jau tiek uzsākti.
Pagaidiet, pagaidiet. Uzsākti darbi, tur ir līgumi ar finansu nodrošinājumu. Finansējuma nodrošinājumu.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Bet jūs, respektīvi, šogad, jums sanāk, ka jūs uz graustiem esat iekonomējuši un vairāk graustus pilsētā jaukt neplānojat?
Šogad jau diez vai paspēsim.
A kāds jums ir priekšlikums uz nākošā gada budžetu šajā sadaļā?
Jāpieņem sākotnē lēmuma projekti par nojaukšanu. Teiksim, jā, mēs iesniedzām to pārskatu kā tādu, jā, bet nu, faktiski vajag...
Nu, cik jūs esat iesniegusi?
Es tagad uzreiz tā visus cīparus...
Vairāk nekā vai mazāk? Samazināsies salīdzinot ar šogad?
Vairāk iesniedzām. Tā bija vairāk pozīcijā.
Jā, Lūdzu, Gokinās kundze. Lūdzu, ieslēgnis.
Jā, tūlīt. Tātad, mans jautājums ir tāds. Ja es pareizi saprotu, Fonts kundze, tad ir šiem darbiem, kas ir saistīti ar fasādes sakārtošanu, ir dokumentācija un tos ir iespējams veikt līdz gada beigā.
Tieši tā.
Un tie darbi, kas ir saistīti ar nojaukšanu, tur jebkurā gadījumā būtu jābūt dokumentācijai, tad būtu jābūt kalkulācijai, iepirkumam par nojaukšanu tā tālāk. Tātad praktiski šos darbus ir iespējams paveikt šogad šī gada budžeta ietvaros.
Tieši tā.
Jā, paldies.
Lūdzu, jā, esmu jopums.
Man papildus ir jautājumi par nojaukšanu. Un tagad man ir jautājums šajā sakarā. Mums ir tā pamesta ēka Kīmijā. Jūs zināt, doma ir pieņēmusi lēmumu par piespiedu nojaukšanu.
Jā.
Nu, lūk, tad man ir jautājums. Šobrīd fiziska, nu, īpašnieks ēkas piespiedu nojaukšanu nav veicis. Pareizi?
Nu,
es vakar biju garām gāju, ēkas tā.
Personas īpašumā es ļoti atvainojos. Ja privāta personas īpašumā īpašuma pārvaldīšanas departaments nav tiesīgs lemt un pieņemt kādu lēmumu. Ja?
Labi, bet tad man ir jautājums.
Mēs skatāmies īpašuma pārvaldīšanas departamenta, teiksim, kompetences jautājumā, teiksim, esošo ēku nojaukšanu un tā tālāk, teiksim. Tur ir īpašnieks un tur jau bišķiņi ir cita normatīvo aktu, teiksim tā.
Nu, kādu normatīvu aktu? Pie jums ir nauda graustiem. Pie jums ir nauda graustiem.
Pašvaldības īpašumu nojaukšanu.
Pagaidiet, pagaidiet.
Pašvaldībai piederošu īpašumu nojaukšanu.
Un tas, kundze, es pabeigšu.
Jā, protams, es atvainoju.
Jums ir nauda budžeta pozīcijā graustiem. Mums ēka ir, nav pašvaldības īpašums, absolūti piekrītu, bet, nu, jums tur ir izveidojusies ekonomija. Un tagad uz to ēku Kīmijā ir veikta, ja es nemaldos, cenu aptauja uz tehnisko apsekošanu. Bet ir jātop arī domes lēmumam par naudas piešķiršanu tehniskai apsekošanai un turpmākai piespiedu sakārtošanai vai nojaukšanai atkarībā no tehniskās apsekošanas rezultātiem. Tagad man ir jautājums. No kādas budžeta pozīcijas tiks dota nauda tehniskai apsekošanai? Teorētiski viņa varētu būt dota no šīs pozīcijas.
Nu, noteikti tur 10 000 nepietiks. Tur noteikti...
Vēl jo vairāk. Pagaidiet, nu vēl jo vairāk. Kāpēc tad varētu šajā gadījumā, pieņemsim, iet no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nu un tad tur sakasītu un arī pietiktu tai tehniskai apsekošanai. Savukārt sanāk tā, ka pēc būtības mēs tad atsakamies no tā grausta Kīmijā izdevumu sekšanai pa tehniskai apsekošanai, pa tā sanāk. Vai arī tomēr ir plānots virzīt tomēr tā?
Tur jau laikam vispār būs kaut kāds cits kods, es nemāku tagad pateikt, jo tur jau nav pašvaldības īpašums, tur jau būs kā regresa kārtībā.
Ne, vēlreiz, mēs skatā, ja pie jums ir brīva nauda, mēs deputāti lems apropriācijas pārdalīs to uz citu kodu un tā tālāk. Jūs arī šobrīd to no viena koda metat uz citu kodu. Bet man tad ir jautājums, ja konceptuāli pašvaldība nenodarbosies vispār ar nojaukšanu, sakārtošanu ne sava, tad nu arī ne cita. Tā arī tā sanāk.
Jā, Lūdzu, Gokinās kundze.
Domāju, ka šeit vajadzētu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, jo piešķirot 10 000 mēs pabeidzam tiešām vienu labi iesāktu un sabiedrībai vajadzīgu projektu. Protams, ir svarīgi arī risināt jautājumu par privātu īpašumu sakārtošanu, pēc tam tiesas kārtā šo līdzekļu pieziņu un tā tālāk, bet tas nav dažu nedēļu jautājums. Tāpēc es tiešām aicinu pabeigt šo darbu, lai tie cilvēki, kas dzīvos šinīs ēkās, arī dzīvot labā un sakārtotā vidē. Viņi to noteikti ir pelnījuši. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Jā, uzdevotam.
Es atkārtošos, kolēģi, es absolūti nestrīdos par to, ka komendanta ielā 3 ir nepieciešams sakārtot fasādi. Bet vai kāds var apliecināt, ka pašvaldība vismaz šajā situācijā, kad privātais īpašnieks atsakās sakārtot savu īpašnieku, savu īpašumu, par kura piespiedu nojaukšanu ir pieņemts domes lēmums, vai šobrīd pašvaldība, nu, kāds vispār var šo atbildēt, ir ieplānojusi vismaz apmaksāt tehnisko apsekošanu. Jo ja neviens neapmaksās šogad pēc cenu aptaujas tehnisko apsekošanu, tad mēs varam runāt par to, ka mēs padiskutēsim par šo jautājumu nākošajā gadā. Par šiem līdzekļiem, labi, viņi ir no šīs budžeta pozīcijas paņemtas, bet nu tikpat labi viņi varētu būt paņemti arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet mans jautājums šobrīd, nezinu, nu, varbūt Prilātava kungs var atbildēt uz viņu. Labi, mēs izremontēsim komandanta iela 3 par līdzekļiem no ekonomijas, no pašvaldības sakārtošanai, kaut gan, nu, jūs ļoti labi zināt, kādi ir dzīvokļi, ko tur varētu vēl sakārtot, jā, papildus. Nu, bet vai tomēr mēs varam gaidīt, ka vismaz tehniskajā apsekošanai mēs pieņemsim lēmumu, lai ķīmijā sakārtotu to teritoriju, kas iedzīvotājiem ir apsolīta?
Nu, tad tīri no juridiskā un tāda būvniecības aspekta nevaru pat iedomāties, kā mēs iesniegsim būvvaldē kādu dokumentāciju un varēsim būt kā pasūtītāji kādai būvniecības dokumentācijai, ja mēs neesam pat šīs te ēkas īpašnieki pirmkārt, otrkārt, lai veiktu tehnisko apsekošanu, ir nepieciešams iekļūt ēkas iekšā konstrukciju elementu apsekošanai un tā tālāk.
Nē, nu doma jau ir pieņēmusi lēmumu par piespiedu nojaukšanu. Ir jau lēmums.
Es tīri no praktiskā viedokļa tagad prasu. Neviens tagad, ne īpašnieks, nelaidīs nevienu speciālistu, ne pašvaldības, ne valsts, lai veiktu detalizētu ēkas apsekošanu. Tā pamatojot uz tā pašvaldība, kā tādēļ nebūs vispār juridiska pamata, ieguldīt tagad līdzekļus tehniskā dokumentācija sagatavošanu.
Nu, es atvainojos, nu, piespiedu nojaukšanu ne Daugavpils pilsētas doma izdomāja, ne mēs būsim šajā pirmie. Piespiedu kārtā īpašumus nojauc vairākās pašvaldībās, juridiski ar šo jautājumu nekādu nav. Īpašnieks atsakoties līdz noteiktam termiņam izpildīt domes lēmumu par piespiedu nojaukšanu, būs atbildīgs un viņam vajadzēs kompensēt visus pašvaldības saistītos izdevumus ar minētā īpašuma, nu, tā teikt, nojaukšanu un savešanu kārtībā. Nav jautājums par to, ir jautājums, vai būs lēmuma projekts vai deputātiem gaidīt uz domes sēdi par tehnisko apsekošanu vai negaidīt. Es saprotu, ka ir ļoti labi, jūs jūtat komendanta iela 3, tur ļoti daudz citus jautājumus, bet šī jautājuma sakarā pie situācijas, ka tā ir ekonomija, tad mums, piemēram, būtu alternatīvs piedāvājums. Šo naudu, piemēram, virzīt varbūt tās nevis komendanta 3, bet, piemēram, tā Apple nojaukšanai. Gadījumā, ja jūs apliecinat, ka jūs šādu lēmu projektu virzīsiet uz domi, jūs saliksiet ciparus, cik varētu maksāt tā tehniskā apsekošana, juristis saliks, kā tas viss izskatīsies, nu tad es neredzu problēmu neatbalstīt šo lēmumu projektu un gaidīt uz domi nu, nākošanu.
Tīri no praktiska viedokļa eksperts saņem pasūtītāju, viņam jāveic apsekošanu tehnisko, viņam jāapseko ēkas konstruktīvos elementus, kā viņš tiks iekšā šajā ēka.
Tiks?
Jā, Lūdzu, Laiša Plešu kungs.
Es neredzu nekādu problēmu, ja mēs atgriežamies pie izskatāmā jautājuma un bez Elsiņa palīdzības viņu atrisinās. Jautājums ir par komendanta ielas 3 mājas sakārtošanu.
Paldies, Lūdzu, vēl jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Laiša Plešu kungs par, Zdanovska kungs par, Broku kungs par. Kokinas kundze par, Jokstu kundze par, Dukšinsku kundze par, Saldacionokus kundze par, Kažanovas kundze par, Jankovskis kundze par, Lavrenovo kungs.
Atturās.
Atturējies Elksnio kungs.
Es atturējos.
Trīs atturējies, lēmums ir pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Saldacionokus kundze.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu grozījumus esošajos noteikumos numur 4 ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšana par maznodrošinātu jautājums tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā, finanšu komitejā atbalstīts un lūdzu veikt arī papildinājumus, jeb labojumus lēmumu projektā, tātad punkts 1.1. Aizstāt noteikumu trešā punktā skaitli un vārdus 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ar skaitli un vārdu 400 eiro. Un punkts 1.2. Aizstāt noteikumu 3.1. punktā apakšpunktā skaitli un vārdus 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ar skaitli un vārdu 1200 eiro. Un otrais punkts, tāpat kā bija redakcijā, noteikums stājas spēkā ar 2020. Gada 1. Decembri.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Laiša plēša kungs par, Zdanovska kungs par, Bruka kungs par, Žiboska kungs par, Kukinas kundze par, Joksa kungs par, Dukšinska kungs par, Lavrienova kungs par, Kažanovas kundze par, Jankovskas kungs par, Saldacionokas kundze par, Elksnija kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu nākamais jautājums un ziņotājs Līvija Drozde.
Tā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu atbalsts krīzes situācijā sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību apstiprināšanu. Lēmums izskatīt sociālo jautājumu un finanšu jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Laiša plēša kungs par, Zdanovska kungs par, Broka kungs par, Žiboska kungs par, Kukinas kundze par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Lavrinova kungs par, Kažanova kundze par, Jankovskas kundze par, Saldacionokas kundze par, Prelatovs par, Elksnio kungs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 8. Decembra saistošajos noteikumos numur 47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti. Lēmumu projekts izskatīt sociālo jautājumu, finanšu jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Laiša plēša kungs par, Zanovska kungs par, Broka kungs par, Žiboska kungs par, Kukinas kundze par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Lavrinova kungs par, Kažanovas kundze par, Jankovskas kundze par, Saldacionokas kundze par, Prelatovs par, Elksnija kungs par, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums. Lūdzu
izskatīt lēmu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 10. Decembra saistošajos noteikumos numur 48 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bērnam un bez vecāku gādības palikušam bērnam. Jautājums izskatīt sociālā un finanšu komitejās.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Laiša plēša kungs par, Zdanovska kungs par, Broka kungs par, Žiboska kungs par, Kukinas kundze par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Lavrinova kungs par, Kažanovas kundze par, Jankovskas kundze par, Saldacionokas kundze par, Elksnija kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Elksnija kungs.
Jā, paldies, kolēģi. Šeit ir tikai viena baigā problēma laikam pie piektā lēmuma projekta punkta, kad jūs skatījāties Helēnas 4. Punktu. Ļoti daudz deputāti nebija ne sociālajā komitejā, ne finanšu komitejā. Un jautājums, vai šobrīd ar 5. Punktu, ar 5. Lēmuma projekta jautājumu tika atbalstīti grozījumi ne tikai 3. Ne tikai trešajā punktā, bet arī 3.1 punktā. Jūs viņus noprezentējāt finanšu sociālajā komitējā jūs pateicāt, ka jūs grozat trešo papildinot ar 3-1. Deputāti apliecināja pilno lēmumu projektu. Finanšu komitējā jūs arī pagrozījāt 3 un palūdzāt pievienot 3-1. Tagad ir jautājums, vai balsojot pa lēmumu projektu, 5 minūtes atpakaļ, jūs iebalsojāt arī 3-1 punktu. Es tādu dzirdēt, neesmu dzirdējis.
Nu, kā es zinu, kā jūs, bet es dzirdēju, ka Helēnas kundze ziņoja par papildinājumiem, mēs ar visiem papildinājumiem kopā arī nobalsojām.
Nu, labi, tas ir jautājums stenogrammai un juristiem izvērtējumam. Es lūgtu atbalstīt ceturto mūsu saistošo piedāvājumu ar vienu papildinājumu ar 1. Decembri. Arī jautājums izdiskutēts gan finanšu, gan sociālajā komitejā.
Tak viņš atbalstīts bija
finanšu komitejā? Nē, viņš nebija atbalstīts.
Sociālajā komitejā?
Nē, viņš nebija atbalstīts ne sociālajā, ne finanšu komitejā. Bet ņemot vērā to, ka tā ir kopija, jā, tad nu, mēs uzturam šo lēmumu projektu.
Tā, paldies, lūdzu balsot. Kas par? Zanovska kundze par, Žabovska kundze par, Lavrinova kundze par, Vecina kundze par, Kažanovska kundze par. Kas pret? Kas atturas? Lašpaša kungs atturējas, Broku kungs, Dukšinsko kungs, Jokstu kungs, Jankovskas kundze, Kokinas kundze atturējas, Prelatovs arī atturējas, Lidzonokas kundze atturējas. Lēmums nav pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Jā, identiski kā iepriekšējais arī lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Lūgums balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Zdanovska kungs par, Žabovska kungs par, Lavrinova kungs par, Vecina kungs par, Kažanovas kundze par. Kas pret? Kas saturas? Laiš Pleša kungs atturēs, Broku kungs, Dukšinska kungs, Jokstu kungs, Kokinas kundze, Jankovskas kundze, Saldezonikovas kundze, Prelatovs atturēs. Lēmums nav pieņems. Paldies visiem deputātiem. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdver slēgta.